ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن رجستيال كسو دواد برنامج كدعدوين كدنيدا ومالين كستمرك لغرابة جمعها أتكدقي ستاني دا عد إسلامي جي الفرقان وكوب يتوانك بشد القعدة سندك كون أفر بقل أفر يا أفرتن كيدريا دا قد بدا مانتو أربعة برنامج كأتكو مغلي دونتان وحاكم دا كدواد أفرتن كترسان أسكرت حكومة دا بوركينا فاسو اللغو دلي ويرحو غنو كدعي قده دالكاس تاليسك ملتريق أي حكومة دا السودان أو شاعة كقادي إنو هكيي وضا هذا الذي أو كل جري مليشيات كقرومت كدك دا قاهي كسعودي مقالة دا جدا حل دا قال لعلسي ولي كسعانيان قده دالك السودان daraasada ay sameeyeen shirkado kala duwan oo badan kuwa reer galbeedka oo lagu shaaciyay sida loogu kala baratamayo boobitaanka shidaalka dalka Soomaaliya iyadoo sidoo kale dalkan ka dhigtay waddanka saddexaad ee ugu shidaalka badan qaarada Afrika. Tirada dadka ku dhintay dab xoogan oo ka kacay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala dalka Australia iyo toogashay ku dhaawacmeen ku dhawaa 10 ruux oo American ah oo ka dhacday gudaha dalka Mareykanka. Qodobadaas ayaa dhageysan doontaan ee ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
عرفت الله بالنجوى وبالسلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى. وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobada soo idil gurro ayaad maqli doontaan insha Allah. Aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam al Muslimiin ayaa weeraro hor leh oo dhig badan ku daatay waxa ay ka fuliyeen qayb ka mid ah gudaha dalka Burkina Faso kuwaas oo lagu laayay askar ka tirsan xukuumadda. Weeraradan oo kala ahaa mid cagmarin ah iyo weerar kamiin ah ayaa waxa ay mujaahidiintu ka fuliyeen qayb ka mid ah dalka Burkina Faso, waxaana lagu soo warramayaa in qasaare lixaad leh lagu gaarsiiyay ciidamada xukuumadda. War saxaafadeed kooban oo ka soo baxay jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin isla markaana ay baahisay mu'assasada Az-Zallaqa oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacada ayaa lagu faahfaahiyay qasaaraha ka dhashay howlgalladan kala duwan ee ka dhacay gudaha dalka Burkina Faso. Weerarka koobaad oo ahaa mid ka mid ah mujaahidiinta u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidanka xukuumadda Burkina Faso kuwaasoo ku socdaalayay inta u dhaxaysa deegaanada Diidgo iyo Noona oo ku yaala gudaha dalka Burkina Faso, waxaana lagu dilay askar fara badan oo ka tirsan xukuumadda. War saxaafadeedka ka soo baxay jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa lagu sheegay in weerarkan kamiinka ah lagu dilay ugu yaraan 32 ka mid ah askartii xukuumadda Burkina Faso ee ku dhacay kamiinkan xoogan. Sidoo kale waxay mujaahidiinta weerarkan ku soo furteen 4 gaari oo ah kuwa dagaalka, hal diyaarad oo ah nooca aan duuliyaha lahayn ee daroonista, iyo 24 qore oo ah nooca AK-47 ah. Weerarkan xoogan waxa ay sidoo kale mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ku soo furteen 23 mooto ay wateen askarta kamiinka ku dhacay hub iyo saanada kale oo military. Waxa uuna weerarkan dhacay maalintii Sabtida ee la soo dhaafay taariikhda hijrigana ku beegnay 7 bisha Dhulqacda 1444. Islaam maalinkaas ayay sidoo kale mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin qaadeen weerar kale oo xoogan oo lagu beegsaday askar ka tirsan xukuumadda Burkina Faso. bayaanka kasoo baxay mujaahidiinta isla markaana ay faafisay muassasada Az-Zallaaq ayaa lagu sheegay in weerarkan oo ahaa mid ka hortag ah ay mujaahidiinta la beegsadeen askar ka tirsan xukuumadda Burkina Faso oo ku sugnaa deegaanka Golsa oo ka tirsan wilaayada Gaaya ee dalka Burkina Faso. Weerarkan ayaa isna waxa ka dhashay khasaare aad u xoogan oo soo gaaray ciidamada. Mujaahidiintu waxa ay xaqiijiyeen in weerarkan ay ku dileen ugu yaraan 7 ka mid ah askarta xukuumadda Burkina Faso, ayna ku soo qanimeysteen 2 qore oo ah nooca BKM-ka iyo 6 qore oo ah nooca AK-47-ka ah. Weerarkan waxay sidoo kale mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ku soo furteen 35 mooto ay wateen askarta xukuumadda, 4 sanduuq oo ay rasaas ku keedsanayeen iyo agabyo kale oo military. Weeraradan cusub ayaa ka dhigan darbo culus oo marka la gaarsiiyay xukuumadda Burkina Faso, taasoo la daalaa dhacaysa weerarada cagmarinta ah iyo kuwa kamaa'inka ah ee kaga imaanaya mujaahidiinta. Jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka jihada mandiqada saaxilka iyo saxaraha Afrika ayaana dardar gelisay howlgalladeeda ka dhanka ah dowladda Burkina Faso, waxa ayna dalkaasi ka fulisay weeraro tiro beel ah oo lagu naafeeyay ciidamada dowladda dalkaas.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي
qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan. Daraasada ay sameeyeen shirkado kala duwan oo u badan kuwa reer galbeedka ayaa lagu shaaciyay sida loogu kala baratamayo boobitaanka shidaalka dalka Soomaaliya, iyadoo sidoo kale dalkan ka dhigtay waddanka saddexaad ee ugu shidaalka badan qaaradda Afrika. Haashim Cabdinaasir ayaa warbixintan ku eegaya.
Dowladaha reer galbeedka oo adeegsanaya dhuunqatayaal Soomaali ah ayaa dadaal ugu jira sidii ay u boobi lahaayeen kheyraadka dihan ee ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed. Sida ay daabaceen warbixino caalami ah, waxaa lagu qiyaasaa kaydadka shidaalka Soomaaliya ee la saadaalinayo in uu gaaro 30 bilyan ilaa 100 bilyan oo barmiil. Xogtan oo laga soo xigtay daraasado ay sameeyeen shirkado kala duwan oo u badan reer galbeedka ayaa tibaaxaysa sida loogu baratamayo boobitaanka shidaalka dalka Soomaaliya ee ay dagaaladu halkeeyeen. Duulaanka gardarrada ah ee lagu soo qaaday walaayadka Islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, ujeedkiisa ugu weyn ee laga leeyahay ayaa ah sidii loo boobi lahaa kheyraadka dihan ee Soomaaliya. Daraasadan ayaa Soomaaliya ka dhigaysa waddanka saddexaad ee ugu shidaalka badan Afrika marka laga reebo Liibiya iyo Nigeria. Sida warbaahinada caalamiga ay qorayaan, dagaalka Ukrain ee Ruushka iyo reer galbeedka ayaa sababay in dib loo xusuusto Soomaaliya oo la maalgashado si loo boobo kheyraadka dihan ee dhulka hoostiisa ku jira. Laakiin waxaa iska cad in dal dowlad la'aan ah aanay cidna maalgashan karin, ee macnuhu uu yahay in hantidooda la boobo iyadoo la adeegsanayo madaxweynayaal maqaarsaar ah sida Xasan Gurguurte oo kale. Xasan Sheikh oo ah qofka keliya ee raba in la dedejiyo qodista shidaalka Soomaaliya ayaa u tafaxaydanaya sidii uu u heli lahaa waxa ay ugu yeeraan xaqul qalin oo ah laaluush laga qaato shirkadaha kala duwan ee reer galbeedka, kuwaas oo damac kaga jiro sidii ay u soo saaran lahaayeen shidaalka Soomaaliya dhex eegaaga. Maamulka Soomaaliland ee ka jira waqooyi galbeed dalka Soomaaliya ayaa isna dhinaciisa shirkado gaar ah heshiis la galay si uu dhaqaale uga helo mashaariicda shidaalka lagu boobayo deegaanada uu ka arrimayo. Maamulka Soomaaliland ee waqooyi galbeed dalka Soomaaliya ayaa lagu qiyaasaa in uu ku keydsan yahay shidaal dhan ilaa 5 bilyan oo barmiil. Baloogyada laga baarayo shidaalka oo badankooda dhanka badda ah ayaa laga yaabaa in wadamada dariska la ah Soomaaliya qudhooda ay soo hunguriyeeyaan, sida dowladda Kenya oo horeyba muran xuduudeed dhanka badda ah uu kala dhexeeyo waddanka Soomaaliya. Sanadka 2025 ayaa la qorsheeyay in la qodo ceelka ugu horeeya ee shidaal ah, sida ay shaacisay shirkadda Coastline Exploration ee laga leeyahay dalka Maraykanka. Waqtigaas ayaana ku eg muddoxileedka Xasan Gurguurte. Baloogyada oo shidaalku dhex eegaago, sida ay sheegtay dowladda federaalka sanadkii 2022, waa ilaa 7 baloog oo dhanka badda ah. Shirkadda Coastline Exploration ee laga leeyahay dalka Maraykanka oo howlgalkeeda wajiga hore uu ka bilaabanayo November 2023 ilaa March 2024 ayaa sii bixisay lacag dhan 7 milyan oo dollar, taas oo si laalush ahaan u sii siisay madaxda dowladda federaalka. Shirkadaha kale ee dhankooda boobka shidaalka Soomaaliya u tafaxaydanaya waxaa ka mid ah Exxon Mobil iyo Shell oo ah laba shirkadood oo laga kala leeyahay dalalka Holland iyo Britain. Inkastoo madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheikh oo meelo badan u maray soo saarista shidaalka Soomaaliya ilaa kulamadii uu bilowgay muddaxileedkiisa la yeeshay madaxda Turkiga, haddana waxaa hortaagan baa la leeyahay ilaa 3 caqabadood oo aan si fudud looga gudbi karin. Halista koowaad ee Xasan Gurguurte ka hortaagan boobka kheyraadka dalka وحركada mujaahidiinta al-shabaab oo badi maamusha dhulka dhaca koonfurta Soomaaliya marar badan gacanteeda ay gaartay wadamada dariska ah sida Kenya iyo Djibouti. Caqabada labaad ee haysata xukuumadda Xasan Sheekh ayaa lagu sheegay in ay tahay heshiiska maamulka gooni ee goosadka ee Somaliland oo la galay shirkadda Gannal Energy ee laga leeyahay dalka Ingiriiska, taas oo idan la'aanteeda aan shidaal laga baari karin koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya. Caqabada saddexaad ee shidaal qodista ka hortaagan Xasan Sheekh ayaa lagu sheegay dhibaatada ka haysata ismaamul goboleedyada. Xasan Gurgurte ayaa bilo ka hor goob fagaare ah oo uu ka hadlayay waxa uu ballan qaaday in dowladdiisu ay boobi doonto kheyraadka dihan ee Soomaaliya sida kalluunka iyo shidaalka, isagoo marmarsiyo kaga dhigtay in faqriga iyo baahida uu ka saari doono shacabka Soomaaliyeed.
Batroolkan waa la bixinaa, kalluumaysigana waa la bixinaa, wixii kale oo aan leenahayna waa la bixinaa.
Warbixintan ay warbaahinada caalamiga ah ka qortay boobka lagu hayo kheyraadka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in duulaanka Xasan Sheekh oo ku iclaamiyay walaayadka Islaamiga ah oo ku qotomo sidii loogu gogol xaari lahaa bixinta baloogyada shidaalka dalka Soomaaliya, taas oo ka dhigan in Xasan uu doonayo in uu boobo kheyraadka ummadda iyadoo aysan jirin cid ka hadlaysa marka laga reebo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere, afhayeenka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, ayaa kelimad uu jeediyay munaasabadii ciid al-fitrigii la soo dhaafay. Waxa uu ku soo hadal qaaday boobka dhaqaale ee ay dowladda federaalku ku hayso dalka Soomaaliya, gaar ahaan Xasan Sheekh, asagoo ballan qaaday in mujaahidiintu darbi adag u yihiin ilaalinta kheyraadka ummadda.
Hore waxaan u sheegnay in dagaalka dhaqaalaha ee uu Xasan Gurgurte ku dhawaaqay uu doonayo inuu hantida reer Muqdisho ku boobo. Maanta iyadii oo dhabba ayaad indhihiina ku aragtaan waxaa qaylo ka baxaya dadka guryahoodii laga baxsaday, dhulkoodii laga boobay, shaqooyinkoodii lagala wareegay ee baraha bulshada ka ooynaya ayaa caddayn idinkugu filan. Waxa uu soo wado ayaana ka sii daran. Waxaan halkan digniin uga dirayna cid walba oo uburtadkaas iyo maamulkiisu ku wareejiyeen ama ka gatay hanti caama oo ummadda ka dhahaysay, ama cid walba oo dhul dad masaakiin ah laga xoogay uburtadkaasi lacag uga qaatay ama dejiyey hantidaas masaakiinta laga xoogay, kuma naaxaysaan. Dhul dadkii lahaa laga boobayna daaro intaad ka dhisataan kuma raacaysan doontaan, ee hantidiina haysaga khasaarina ayaanu idin leenahay.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى.
برنامج كدعدوين كدوني أياد دولي دقي سنيسان. Dalka Suudaan waxaa wali ka soconaya dagaal la culus oo u dhaxay ciidamada militaryga iyo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ee muddada ku dagaalamaya gudaha dalkaas. Wararka ka imaanaya dalka Suudaan ayaa ku waramaya in ciidamada militaryga ee dalkaasi ay hakiyeen wadahadalladii ay kula jireen maleeshiyaadka gurmadka degdega ah, kuwaasoo ay dhexdhexaadinayeen dowladaha Mareykanka iyo Sacuudiga, isla markaana ay xabad joojin ku kala gaareen labada dhinac. Wakaaladda wararka Faransiiska oo soo xiganaysa mas'uul ka tirsan xukuumadda Suudaan oo diiday in magaciisa la shaaciyo ayaa shaaca ka qaaday in taliska militariga uu qaatay qaraarkan sabab ku aadan iyadoo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah aysan furin mid ka mid ah qodobyadii aasaasiga ahaa ee lagu heshiiyey, kaasoo ahaa inay isaga baxaan isbitaalada iyo guryaha ay dadka rayidka ah degan yihiin ee ku yaala magaalada caasimada ayaal Khartuum. Waxayna sidoo kale maleeshiyaadkaasi ku eedeeyeen inay buriyeen xabad joojinta. Maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ayaa iyana ka falceliyay hadalkan ka soo yeeray taliska militariga ee xukuumadda Suudaan, isla markaana ku aadanaa hakinta wadahadalladii ay kula jireen maleeshiyaadka. War saxaafadeed ka soo baxay qoliyaha gurmadka degdega ah ayaa lagu sheegay in hakinta uu taliska militariga ku sameeyey wadahadalladii ka socday magaalada Jidda ay ka dhigantahay isku day fashil ah oo lagu doonayo in lagu hor istaago wadahadalka ka socda magaalada Jidda. Taliska militariga ayay maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ku eedeeyeen inuu doonayo inuu carqaladeeyo wadahadallada isla markaana uu xabad joojinta burburiyo isagoo adeegsanaya diyaaradaha dagaalka iyo madaaficda culculus. Ciidamadiisana uu ku soo daabulay gobollo ka tirsan dalka Suudaan. talaabadan ayaa ku soo aadaysay iyadoo maalmihii la soo dhaafay qaraxyo iyo iskoorimaadyo culus ay ka dhacayeen qaybo ka mid a magaalada caasimada ah ee Al-Khartoum. Geesta kale, ugu yaraan 3 ruux ayaa ku dhimatay dab xoogan oo maanta ka kacay mid ka mid a isbitaalada ku yaala meel u dhow magaalada caasimada ee dalka Austria. Qolyaha difaaca madaniga ah ee dalka Austria ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in dab xoogan uu ka kacay dhisme ka kooban 3 dabaq, kaasoo ah isbitaal ku yaala meel u dhow magaalada Vienna ee caasimada dalka Austria. Qolyaha gurmadka degdega ah ayaa soo gaaray goobta iyagoona halkaasi ka daadgureeyey bukaanno badan marka laga reebo 3 ka mid a dadkaasi oo da'ahaa isla markaana ku dhintay dabka. Afhayeen u hadlay waaxda caafimaadka ee gobolka ayaa sheegay in gurmadka loo soo fidiyey isbitaalka uu yimid goor dambe, isla markaana uu dabku si dhaqsi leh ugu faafay guryaha uu ka kooban yahay isbitaalka, taasoo sababtay inay neef qabtoomaan qaar ka mid a bukaanadii ku jiray halkaas sababo ku aadan qiiq far badan oo ka baxayay dabka. Wararka ka imaanaya dalka Maraykankana waxa ay sheegayaan in toogasho hor leh ay ka dhacday mid ka mid a gobollada ku yaala dalkaas, taasoo ay ku dhaawacmeen ku dhowaad 10 ruux. Warbaahinta gudaha ee dalka Maraykanka ayaa soo tabinaysa in ugu yaraan 9 ruux ay ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday mandiqad ku taalla gobolka Florida ee dalka Maraykanka. Shabakada SBC News ee kasoo baxda dalka Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in ciidamo ka tirsan booliiska Maraykanka ay yimaadeen goobta uu weerarkan toogashada ah ka dhacay. Dhaawacyada ayaa isugu jira kuwa culus iyo qaar fudud, waxaana la geeyey mid ka mid a isbitaalada ku yaala gobolka Florida ee dalka Maraykanka. Xukuumadda Washington ayaa weli la daalaa dhacaysa weerarada toogashada ah ee ay geysanayaan dadka Ameerikaanka ah, iyadoona si maalinla ah weerarada noocan ah looga soo tabiyo gudaha dalka Maraykanka. barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhagaysanaysaan. Mu'asasada Al-Kataib ayaa baahisay sawiro laga soo qaaday dagaalkii cuslaa ee maalintii shalay ka dhacay deegaanka Masagawaay ee gobolka Galgaduud, iyadoona uu koray khasaaraha ka dhashay weerarkaas. Cabdifataax Maxamed Qaasim ayaa ka warramaya.
Marka hore waxaan ku horeyneynaa faahfaahinada ka soo baxaya weeraradii shalay ka dhacay bariga Galgaduud, gaar ahaan Masagawaay iyo hareeraheeda. Waxa aada u sii kordhay khasaaraha dhimasho iyo mid ka dhaawac ee ka dhashay weerarkii Masagawaay iyo kamiinkii ka dhacay halka loo yaqaano Waninle, oo aan sidaa uga fogeyn. Dhimashada isku darka labada weerar waxay gaartay ugu yaraan 149 isugu jira ciidamo iyo saraakiil. Tirada dhaawaca ayaa waxa ay cagacageynaysaa 60. Askarta dhaawacantay ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah saraakiil. Habeenkii xalay ayaa dhaawacyadooda waxaa la geeyey magaalada Muqdisho. Kamiinkii shalay ka dhacay inta u dhexeysa Ceeldheer iyo Masagawaay, haddaan eegno isaga waxaa lagu dilay oo ka mid ahaa dadkii lagu dilay sarkaal taliye horin ahaa oo lagu magacaabi jiray Cabdikariin Cunaaye. Sidoo kale waxaa lagu dhaawacay kamiinkaasi 2 sarkaal oo kala ah Nageeyi oo ah taliye urur, iyo Daa'uud Gacmey oo isna ka mid ahaa saraakiishii halkaasi ku sugnayd ee ciidamada wax ka hoggaaminayay. Dhanka weerarkii cagmarinta ahaa ee Masagawaay, marka la eego isagana waxaa dadka lagu dilay ka mid ahaa sarkaal taliye horin ahaa oo la oran jiray Biinse, waxaana dadka ka hadlaya weerarkan ay ku qiimeynayaan inuu yahay mid khasaare culus dhabarka loo saariyey dowladda federaalka ah. Weerarkan ayaa sidoo kale dadka arrimaha militariga u dhoondololahay waxay sheegayaan in uu sii kordhinayo qalqalka ciidamadii dowladda federaalka ah ee la geeyey deegaanada qaar ee meelaha iska galaan gobolada Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe iyo qaar ka mid ah deegaanada kale. Weerarkan ayaa ku soo aaday iyadoo jimcihii la soo dhaafay xero weyn oo ciidamada Uganda ay ku lahaayeen Shabeellaha Hoose Boolamareer la soo afjaray gabi ahaanba, isla markaana cagta la mariyey. Mar walba shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa ah kuwa degta ay u taagan tahay oo aad uga walwal qaba. weerarada lagu soo qaadi karayo gaar ahaan weerarada ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab waxay noqdeen kuwa abaabulan oo qorsheysan oo iyagu ay qaadayaan waqtiga ay doonaan waxay ku beegayaan xilliga ay rabaan oo munaasab ay u arkaan taasina waxay keenaysaa ciidamadii shisheeye ama kuwa dawladda federaalka ah oo aan u toogheyn in mar qura mowjado weeraro ah lagu kiciyo ciidamadu ay isla markiiba xiryaha jiiraan halkaasina lagu soo afjaro muddo daqiiqado ah oo aad u kooban ciidamadii meesha ku sugnaa weerarkii shalay ugu yaraan lix gaari ayaa looga furtay dowladda federaalka ah mise gaway oo u badan kuwa tiknikada la yiraahdo ay ku rakiban yihiin qoryaha dagaalka haba u badnaado qoriga la yiraahdo dhashiikaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay soo baahisay sawirro ka tarjumaya warka iyo wixii ka dhacay mise gaway iyo hadalkii shalay ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaar ka mid ah waxaa xusid mudan intaanan u gelin sawirrada dadka isticmaala baraha bulshada taageera xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo bulshada kaleba shalay waxay taxaddi la galeen dowladda federaalka ah ee wasaaradeeda warfaafinta wasaaradda warfaafinta ayaa markii hore ku degdegtay aroortii horeba weerarka waxay sheegeen in la soo weeraray oo weerar yar lagu soo qaaday iskana difaaceen ciidankii soo weerarayna ay jabiyeen kadibna waa tii bayaanka uu soo baxay marka dadka baraha bulshada isticmaala ee aadka ugu kalsoon wararka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo xogaha ay soo baahiyeen warbaahinada islaamiga ah ayaa waxay qaarkood weliba wacaan waxay dowladda federaalka ah u sheegeen inay taxadi la gelayeen ayagoo shacab ah waxay yiraahdeen bal wasiirka ha keeno wixii uu sheegay caddeymaheeda annagu waxaanu keenaynaa caddeymaha wixii meeshaasi ka dhacay hadday yihiin sawirro iyo wixii markaasi la mid ah ee wax lagu caddayn karayo marka sawirradii ayaa soo baxay dadkii baraha bulshada ee aadka u taageerayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahinaya dowladda federaalka ah wax caddayn ah ma hayso bal hadda waxay bilaabeen in iyagu ay isku tacsiyeeyaan weerarkii ka dhacay masagawaay sawirada waxaa ka muuqanaya cabdisamadow wixii meesha ka dhacay wixii horey loo arki jiray maydadka ciidamadii ee dowladda federaalka oo daadsan qaar geedaha hoostooda sidii masaskii oo kale galay oo lagu dhex toogtay qaar si qaab daro badan wadooyinka u waran meydadkooda oo iyaguna la toogtay intooda badan xabaduhu waxay kaga dhaceen qaarka sare ee jirka sida feeraha iyo madaxa waxaa la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo furanaya hubkii sidoo kale la wareegaya gaadiidkii tiknikada ahaa ee ciidamada dowladda federaalka loogu talagalay inay ku dagaalamaan balse ay uga carareen goobta dagaalka marka sawirada laguma soo koobi karayo xuruufo la sheego balse qof walba waxa uu uga bogan karayaa indhihiisa ayuu uga bogan karayaa wuxuu ka helayaa macluumaad aad u badan dagaalka nooca uu ahaa ciidamada dowladda federaalka ah sida loo laayay masaafada ay isku jiraan meydadka askarta dowladda federaalka ah xataa ciidanka qaarkood xabadu waxay uga taalaa dhabarka taasoo ku muujinaysa in iyagoo sii cararaya xabaduhu ay ku dhaceen oo la liishaamay marka sawiradu waa noocaas aad ayayna ugu sii baahayaan warbaahinta
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي
gudahaana intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh عرفت الله في النجوى
في النجوى
في السلوى. التقوى سبحان الذي أسرع وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله